Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju flet zëri i Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rutina Dervishi.
Unë jam Kasota Gjiaj.
Fillojmë buletinin e lajmeve.
Presidentja Kiliane Michelle Bachelet vizitoi rajonin verior të vendit të goditur nga tërmeti së martës me magnitud 8.2 që ka vrarë të paktën 6 persona dhe shkaktoi një tsunami të vogël. Zonja Bachelet vizitoi qytetet bregdetare Arisia dhe Iquique të Mërkurën, zona të katastrofës të deklaruara të tilla, për të shpejtuar përpjekjet e shpëtimit. Ushtarët janë dislokuar në këto zona për të parandaluar grabitjet dhe për të mbajtur sigurinë. Ndërkohë shkencëtar në Shtetet e Bashkuara thonë se një tërmet edhe më i fort mund të godasë të njëjtin rajon në të ardhmen.
Epiqendra e tërmetit të mbrëmshëm ishte rreth 100 kilometra në veri perëndim të qytetit Iquique. Ai u pasua nga goditje të tjera duke përfshirë një me magnitud 6.2. Lëkundjet prej tërmetit u ndjen deri në Bolivi dhe Peru. Autoritetet kiliane thanë se dallg rreth 2 metra të larta goditën qytetet përgjatë bregdetit. Zyrtarët urdhëruan me njëherë evakuime, duke paralajmëruar se priteshin dallg edhe më të mëdha. Disa orë pas fatkeqësisë, presidentja e Kilit, Michelle Bachelet, mbajti një fjalim të transmetuar në televizion kombëtar.
Janë marrë masat e dura për të mbrojtur jetën dhe objektet e tyre. Qeveria do të vazhdojë të punojë të gjithë kohën e nevojshme për të përballuar këtë emergjencë dhe për të mbrojtur qytetarët tanë.
Edhe pse nuk ka pasur njoftime për dëme të mëdha, zyra e emergjencës së Kilit tha se rrëshqitjet të tokës kanë bllokuar pjesërisht disa rrugë dhe autostrada. Mijëra njerëz mbetën pa energji elektrike, ndërsa të tjerë u detyruan ta kalojnë natën jashtë. Autoritetet dhanë paralajmërime për tsunamin përgjatë bregdetit të Kilit, por ato u hoqën disa orë pas tërmetit. Ministri i Brendshëm Rodrigo Pena e Lillo tha se rreth 300 të burgosura u arratisën nga një burg grash në Iquique. Ai tha se trupa ushtarake ishin dërguar për të parandaluar vjedhje të mundshme dhe për të kapur të aratisurat. Ndërkohë, shkencëtar amerikan thonë se në të ardhmen rajoni mund të goditet nga një tjetër tërmet edhe më i fort. Profesori i sismologjisë në Universitetin Caltech, Mark Simons, shpjegon se presioni për tërmetin e mbrëmshëm ishte grumulluar gjatë një periudhe prej rreth një shekulli e gjysmë, por nuk ishte aq i fuqishëm sa tërmetet që pritet të godasin këtë rajon në të ardhmen. Ne presim një tërmet tjetër me magnitud 8.8 ose 8.9 në të ardhmen e afërt, por mund të ndodhë nesër ose pas 50 vjetësh, nuk mund ta dimë me saktësi. Kili është një nga vendet më të prirura për tërmete në botë. Në vitin 2010, një tërmet me magnitud 8.8 goditi pjesën qendrore të vendit, duke vrarë mbi 500 njerëz dhe duke shkatëruar mbi 220.000 shtëpi.
VOA News. Ju flet zëri Amerikës, jeni duke dëgjuar buletinin e lajmeve. Një zyrtar i lartë amerikan tha se Washingtoni është duke vazhduar përpjekjet për të vënë negociatat e paqes izraelito-palestineze në rrugën e durë, pavarësisht hapave të panevojshëm të marra nga të dyja palët gjatë ditëve të fundit. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit u tha gazetarëve sot në Bruxelles se asnjëra palë nuk ka dhënë ndonjë indikacion që të tregojë se duan të përfundojnë negociatat. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry foli veçmas me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin palestinez Mahmud Abbas. Burimet të afërta me bisedimet thanë se negociatorët izraelit, palestinez dhe amerikan kanë plan të takohen të mërkurën vonë. Një vendim i papritur nga zoti Abbas të martën për të nënshkruar më shumë se 12 konventa ndërkombëtare që mund të japin palestinezve ndikim më të madh ndaj Izraelit, bën që Shtetet e Bashkuara të kërkojnë për një mënyrë për të mbajtur gjallë bisedimet e paqes pas afatit të 29 prillit.
Jonathan Pollard, i dënuar në akuzat për spionazh, ndodhet tani në qendër të bisedimeve për lindjen e mesme. Në vitet 1980, Pollard i dha Izraelit mira dokumente sekrete ndërsa punonte si analist i zbulimit për Marinën Amerikane. Por përse është tani Pollard kaq i vlefshëm për Izraelin? Aaron David Miller, i cili ka qenë prej dekadash këshilltar i sekretarëve amerikan të shtetit, thotë se kjo çështje ka të bëjë me nderin e izraelitëve. Ata e konsiderojnë atë jo si një ushtar të rënd, por të braktisur në fushën e betejës, që i shërben interesave të Izraelit. Lirimi i mundshëm i Pollardit do të realizohej në shkëmbim të lirimit të një numri më të madh të burgosurish izraelit. Po ashtu, Izraeli do të ndalonte pjesërisht ndërtimin e vendbanimeve të reja hebraike në Bregun Perëndimor. Por shtëpia e bardhë mohon të jetë finalizuar ndonjë marrëveshje për zotin Pollard.
Jonathan Pollard was convicted of espionage and he is serving his sentence.
Ujdia do të bënte të mundur vazhdimin e negociatave, por nuk do të ishte një marrëveshje përfundimtare e paqes. Mendoj se kjo flet për një lloj dobësie. Në këtë mënyrë ne mundëm të blejmë kohë dhe e zgjatëm procesin.
Rusia akuzoi NATO-n se po kthehet pas në periudhën e të menduarit të luftës së ftohtë, duke pezulluar bashkëpunimin me Rusinë pas aneksimit të rajonit Ukrainas të Krimes. I dërguari i Rusisë në NATO, Alexander Grushko, shkroi në faqen e tij të Twitterit të mërkurën se NATO-s janë zgjuar instinkte themelore të luftës së ftohtë. Ministrat e jashtëm të NATO-s vazhdojnë bisedimet e tyre në Bruxelles sot mbi krizën në Ukrainë. Ministrat vendosën të martën për të dhënë fund zyrtarisht të gjithë bashkëpunimeve civile dhe ushtarak me Rusinë. Ata thanë se nuk e njohin aneksimin e gadishullit të Krimes nga Rusia dhe i bën thirrje Moskës që të menjëherë të zbatojë ligjet ndërkombëtare. Kanalet diplomatike ndërmjet NATO-s dhe Moskës mbetën të hapura, ndërkohë Kongresi amerikan miratoi zyrtarisht sanksionet ndaj Rusisë dhe një ndihmë për 1 miliard dollarësh për qeverinë ukrainase.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kërkuan sot mënyra për të ulur ndikimin që Rusia ushtron me anë të rezervave të saj të mëdha të energjisë, duke premtuar të eliminojnë varësinë e Ukrainës dhe pjesës tjetër të kontinentit nga këto furnizime. Gjatë një vizite në Bruxelles, sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se asnjë vend nuk duhet të përdorë energjinë për të penguar aspiratat e një populli. Zoti Kerry, i cili merrte pjesë në takimin e këshillit SBA-BE për energjinë, tha se po ndërmerreshin hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. Shqetësimi më i madh për perëndimin tani për tani është Ukraina, e cila mbështetet në importat e energjisë ruse. Moska ka rritur ndjeshëm çmimin e gazit që i shet Ukrainës dhe ka kërcënuar se do t'i kërkojë asaj të paguaj faturat e prapambetura me vlerë prej miliarda dollarësh. Zoti Kerry tha se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të përpiqen që gazi për Ukrainën të sigurohet përmes Polonisë, Hungarisë dhe Slovakisë. Zoti Kerry këmbgulli gjithashtu se edhe Bashkimi Evropian duhet paksoj varësinë në furnizimet me energji, duke thënë se në këtë aspekt Shtetet e Bashkuara mund të luajnë një rol kritik.
Zyrtarët thonë se nga një shpërthim vetvrasës në kompleksin e Ministrisë së Brendshme Afgane në Kabul u vran të paktën 6 oficer policia, një zëdhënës tha se autori i sulmit i veshur me uniformë ushtarake e aktivizoi lëndën shpërthyese në hyjen kryesore të ndërtesës. Shpërthimi ndodh në prag të zgjedhjeve të së shtunës. Talibanët morën përgjegjësinë për sulmin duke thënë se autori mundi të kalojë përmes disa pikave të kontrollit para se të kryente shpërthimin. Grupi Taliban po përpiqet të pengojë zhvillimin e zgjedhjeve presidenciale dhe lokale dhe i ka premtuar votuesit të mos marrin pjesë në to.
Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Stefan Fylle tha sot pas takimit me kryeministrin shqiptar Edi Rama se Shqipëria i ka aftësitë për të kapërcyer sfidat me të cilat ndeshet në rrugën e saj drejt integrimit evropian. Komisioneri Fylle u bëri thirrje autoriteteve shqiptare të konsolidojnë dhe përshpejtojnë reformat, sidomos në çështjet e sundimit të ligjit dhe të jenë në gjendje të tregojnë rezultate konkrete para se Këshilli Evropian të mblidhet për të marrë vendimin. Zyrtari i lartë evropian vlerësoi masat e marra nga autoritetet shqiptare në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Takimi i radhës si dialogu të nivelit të lartë për përparësitë kryesore do zhvillohet në fillim të qershorit. Në qershor Shqipëria pret marr statusin e vendit kandidat, një status që nuk arritur të asigurojë dot që prej 4 vitesh. Drejtori për çështjet e Evropës Qendrore dhe Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Jonathan Moore, u bëri sot thirrje forcave kryesore politike në vend që të bashkëpunojnë në të mirë të vendit me dialog dhe mirëkuptim. Zoti Moore mori pjesë në një konferencë ndërkombëtare për paqen dhe sigurinë në Ballkan, si dhe bëri një seri takimesh me politikanë dhe zyrtarë të lartë.
Korrespondenti i Zyrit Amerikës Iliriana Golli ka përgatitur kronikën nga Tirana.
Drejtori i Departamentit Amerikan të Shtetit për çështjet e Evropës Jugore dhe Qendrore, Jonathan Moore, nxiti forcat politike shqiptare që të bashkëpunojnë për të mirën e vendit. Zoti Moore i bëri këto komente në konferencën ndërkombëtare të organizuar sot nga Qendra e Politikave Shqiptare me temë Bashkëpunimi Transatlantik për Paqen dhe Sigurinë në Ballkan dhe Agjenda Shqiptare për Integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani janë në anën e shqiptarëve dhe dëshirojnë që Shqipëria të zhvillohet me mirëkuptim dhe të shkojë sa më pranë Bashkimit Evropian. Nëse Shqipëria e merr ose jo statusin e vendit kandidat në qershor, tha ai nga BE-ja, kjo nuk duhet të varet prej moskuptimeve partiake.
It is still critically important that you do everything you can to work together to that goal, to speak together, to represent yourselves together.
Është mjaft e rëndësishme, tha zoti Moore, që ju të punoni së bashku për objektivin e përbashkët evropian, të flisni midis jush, të përfaqësoni veten tuaj së bashku, ndërsa Shqipëria po i shef frytet e ndarësimit në NATO dhe po sheh që edhe Beogradi me Prishtinën po dialogojnë dhe po ashtu duhet ndodh në Tiranë. Shqipëria, tha zoti Moore, po merr pjesë në misionet e paqes në botë dhe të gjithë në perëndim shpresojnë se ajo do të integrohet edhe më shumë në botën demokratike. I gjithë rajoni, tha ai, po përparon drejt integrimeve euroatlantike antike, si Maqedonia, Malizi, Bosnia dhe në këtë rrugë është edhe Kosova, për të cilën pritet nga një samiti shtatorit që të marë pjesë në programin e partneritetit për paqe. Dyert e aleancës, tha zoti Moore, janë të hapura për gjithë Ballkanin duke përfshirë edhe Serbinë. Në këtë konferencë ndërkombëtare foli edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ai kujtoi vonesën e miratimit të tre ligjeve nga Parlamenti Shqiptar që shtyu më tej marrjen e statusit vendit kandidat, duke thënë se kjo u bë nga socialistët për arsye të ngushta partiake. Ndërsa demokratët, tha ai, nuk kanë vënë asnjë kusht në opozitë për integrimin evropian të vendit, ndërsa nga qeveria opozita kërkon mirëkuptim të sinqertë, bashkëpunim për reforma themelore dhe jo fasada.
Në çështjen e bashkëpunimit në mënyrë që në Bruxelles të shkojmë së bashku, sepse në Bruxelles, pavarësisht nëse e nisur për në selinë e NATO-s apo në selinë e Bashkimit Evropian, mësimet e historisë na tregojnë se shkohet me opozitën, jo kundër opozitës, me shtetin ligjor, jo kundër shtetit ligjor, me parimet demokratike të respektit për institucionet e pavarura dhe jo kundër tyre. Dhe jam i sigurt se në qoftë se e bëjmë këtë, dyert do të jenë të hapura.
Nga ana tjetër, deputeti socialist dhe ish kryeministri Pandeli Majko tha se antarësimi në NATO e ndihmoi Shqipërinë që të shkëputej nga e kaluara. Megjithatë, ky antarësim nuk e ndryshoi sjelljen e politikës shqiptare, e cila fshehej qëllimet e veta, prapa varfërisë, anarkisë dhe grindjeve të vazhdueshme, tha ai.
Antarësimi në NATO nuk e ka ndryshuar papërgjeshmërinë politike. Pa provuar të vërtetë të marrëdhënies së politikës shqiptare, është e kotë të diskutojmë detyrimet e vendit tonë karshi aleancës NATO-s. Kjo e vërtet është kthyer në simbolin e problemeve dhe dëvonesave tona historike. Cinizmi nuk është gjithmonë pesimizëm. Shkolla e konfliktit politik nuk po funksionon si më parë në shoqërinë shqiptare. Me një popullsi që ka 1/3 e vet në emigracion, kjo kulturë po perëndon.
Në këtë konferencë morën pjesë edhe zëvendës kryeministra e Kosovës Edita Tahiri dhe përfaqësues qarqeve akademike dhe ekspert çështjeve të NATO-s dhe të integrimit evropian, po ashtu edhe të ekonomisë nga Shqipëria dhe Ballkani. Zoti Moore po zhvillon një vizitë traditore në Shqipëri ku po kryen një seri takimesh me autoritetet më të larta shtetërore dhe politike të vendit dhe më pas pritet të vizitojë edhe Kosovën. Për Zyrin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, Agjencia kundër korrupsionit atje tha se ka bërë mbi 120 kallëzime penale gjatë vitit kaluar për përfshirjen e korrupsion të zyrtarëve të shtetit, por ajo u shpreh e pakënaqur me shkallën e ndjekjes së rasteve të tilla nga organet e drejtësisë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se korrupsioni në Kosovë nuk luftohet në nivelin e lartë të zyrtarëve. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Sheu.
Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë thonë se kjo dukuri është gjithëpërfshirëse, por luftimi i saj nuk është i tillë. Gjatë prezantimit të një raporti për vitin 2013, drejtori kësaj agjencie, Hasan Preteni, tha se janë dorëzuar në prokurori 128 kallëzime penale për përfshirje të zyrtarëve të shtetit në korrupsion.
Niveli i zyrtarëve është niveli të ndryshme, nuk rrallë mbund vetëm ndonjë institucion që s'kemë posë ndonjë informacion për veprimet e mundshme korruptive, ka niveleve të larta edhe në qeveri, ka edhe në përndërmarje publike, ka edhe shumë kryetarë komunësh.
Agjencia nuk ka mundësi ligjore të publikoj emrat e personave të përfshirë në kallëzimet e saj.
Ligjërisht, thëmë emrat do t'i dërgojmë vetëm prokurori, kurse nuk guxojmë, nuk duhet t'i publikojmë, ndaj që është kjo në rregull, ne respektojmë ligjin edhe këtë pjesë, por në momentin kur ngriten akt akuzat, atëherë mund të thëmë e këto rastet janë tonat.
Zoti Preteni u shprej pak kënaqur me veprimet e organeve të drejtësisë.
Prokurorit pak hetojnë, vërtet pak ngrisin akt akuza, kurse gjykatat në anën tjetër vazhdimisht publikojnë që nuk kanë raste. Kështu që korrupsioni në Kosovë vazhdon të flitet shumë, të hetohet shumë, të ngriten akt akuza pak edhe mos gjykohet fare.
Në Kosovë autoritetet e drejtësisë thanë se vetëm brenda 4 muajsh janë ngritur 83 akt akuza kundër 196 personave në ndyshimet për përfshirje në korrupsion. Por për Isof Zeinën nga Transparency International Kosova, lufta kundër korrupsionit nuk përfshin nivelin e lartë të zyrtarëve.
Ajo që kemi pa deri tash është se korrupsioni është luftu në nivelit e ulta edhe pak në nivelin e mesëm. Ka mungu lufta në nivelet e larta të korrupsionit. Si duket, ende nuk është kriju ajo klim politike e cila do të i kishte mundësu institucionat ndjekjes që të bajnë luftimin e korrupsionit në nivelet e larta. Edhe kur flasë për klimën për me luftu korrupsionin, mendoj që politika duhet t'i largoj dur prej intervenimit në organet e drejtësisë për katësirë gjytësor edhe prokurori.
Organizata Transparency International e radhit Kosovën në mesin e vendeve me shkallë të lartë të korrupsionit.
Madje rangohet më së keqi në rajon me përjashtim të Shqipërisë. Kosova rangohet si vendi 111, e që është një grup ku korrupsioni llogaritet që është një prej shqetësimeve më të mëdha. Ne krahasohemi ose jemi në një listë të njëjtë me shtetet si Gaboni, Sierra Leone ose edhe Etiopia.
Organizatat jo qeveritare pojnë se veprimet kundër korrupsionit janë të pakta në krahasi me shkallën e kësaj dukurie, lufta kundër së cilës është një nga kriteret kryesore për jetësimin e synimeve të Kosovës për integrimet evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Shefi policisë të Malajzisë tha se janë hequr dyshimet se ndonjëri nga 227 pasagjerët mund të ketë patur gisht në fatin e avionit të zhdukur muajin e kaluar. Autoritetet ndërkohë vazhdojnë të hetojnë dy pilotët dhe anëtarët e tjerë të ekuipazhit. Shefi policisë tha se hetimi mund të vazhdojë për një kohë të gjatë dhe ekziston mundësia që të mos mësohet asnjëherë e vërteta për zhdukjen misterioze të avionit. Kërkimet në jug të oqeanit Indian dhe një hetim kriminalistik nga policia maleziane deri tani nuk kanë sjell rezultate. Marina ushtarake amerikane ka dërguar disa pajisje për kërkime në dyshemen e oqeanit pranë zonës ku mund të ketë rënë avioni malajzian. Pajisja për kërkimin e kutive të zeza dhe një tjetër mjet për kërkime në nujore ndodhen tashmë në bordin e një anije australiane. Në materialin e vazhdim, një komandant i lartë i Marinës ushtarake amerikane tregon mbi pajisjet e përdorura për gjetjen e avionit të zhdukur.
PA Poseidon është një aeroplan më të avancuar të zbulimit. Marina Amerikane ka dërguar ata të fluturojnë mbi Oqeanin Indian. Siç shihet në kanalin YouTube të Marinës Amerikane, Poseidonit janë të ndërtuar për të mbledhur të dhëna zbulimi dhe për të luftuar rëndecet. Misioni është gjetja e objekteve të vogla.
If we fly over it, we're going to see it.
Komandanti William Marks në bordin e anijes Blue Ridge drejton përpjekjet amerikane në brigjet japoneze. A i thotë se tani koha është më mirë dhe se zona e kërkimeve është më pranë tokës.
RP-8 Poseidon flies about a 9-hour mission.
Aeroplani ynë kryen fluturime prej 9 orësh dhe gati 4 orë ishte vetëm vajtja në zonën e kërkimeve. Tani objektivi është shumë më pranë. Por kryesoria për operacionet e kërkimit është gjetja mbi ruinave të avionit. Koordinatorët e operacioneve në Australi thonë se këto përpjekje mund të vazhdojnë për shumë kohë. Nuk e dim se në çfarë lartësi u thonë aeroplani dhe me çfarë shpejtësie ishte, thotë Angus Houston i qendrës së koordinimit. Pas zgjedhjes së mbeturinave, specialistët do të bëjnë përlogaritjet. Komandanti Marks.
Our oceanographers will work backwards.
Oqeanografët do të fillojnë të analizojnë elemente ndryshëm si erat, oqeanin dhe rrymat për të shkuar në piknisjen e aeroplanit. Pas kësaj është rradha e futjes në punë të kërkuesit për kutinë e zezë. Sikur se shihet pajisja tërhiqet me anije dhe mund të zbulojë këtë tingull. Ky është tingulli i lëshuar nga kutia e zezë. pajisja është në bordin e anijes australiane Ocean Shield që përshkon drejt zonës së kërkimeve. Në bord është dhe kjo pajisje skanuese që zhytet në thellësi dhe merr imazh nga dyshemi i oqeanit. Ndërkohë, misionet e kërkimit vazhdojnë drejt në gjetjen e ndonjë mbetje nga avioni i zhdukur, ndërsa anija do të presë drejtsa të kërkohet të shkojë në një vend të saksuar qartë.
Një video që tregon kulmin e protestave në Ukrainë është përhapur shumë në internet pasi ukrainasja që fliste në të e postoi në YouTube. Miliona njerëz e kanë videon e titulluar Un jam ukrainase vetëm gjatë 2 javëve të para dhe shifra e shikuesve vazhdon të rritet. Krijuesja e videos Julia Marushevska, e cila është studente në Kiev, vizitoi zërin e Amerikës ditët e fundit dhe foli rreth idesë që shtyua të drejtë kësaj forme të fuqishme proteste.
Në videoklipin 2 minutash të filmuar nga fotografi britanik Graham Mitchell në Kiev, Marushevska shpjegon pse shumë njerëz dolën të protestonin në Ukrainë.
There is only one reason.
Ka vetëm një arsye. Ata duan të lirohen nga diktatura, nga politikanët të cilët janë të gatshëm të qëllojnë me armë, rrahin apo lëndojnë njerëzit vetëm për të ruajtur parat e tyre, shtëpitë e tyre, pushtetin e tyre.
For saving their money, just for saving their houses, just to saving their power.
Marushevska i tha zërit e Amerikës se lufta e Ukrainasve për liri është në interes të njerëzve kudo në botë, sepse nuk është vetëm një luftë politike, por një luftë universale e njerëzve për liri dhe të drejtat e tyre.
And they understood that
dhe ata e kuptuan se ne nuk po luftojmë thjesht për një president të ri, po luftojmë për një jetë normale në një nivel normal shoqëror me vlera normale. Ishte shumë e thjesht dhe prandaj ata e kuptuan. Marushevska tha se videoja e saj dhe të tjera nga Ukraina tërhoqën vëmendje kur protestuesit refuzuan të largoheshin nga sheshi qendror i Kievit, edhe pasi më shumë se 70 persona u vranë gjatë përleshjeve me policinë.
I think that people were trying to find the answer.
Mendoj se njerëzit përpiqeshin të gjenin përgjigjen se pse dikush mund të shkojë të vdes, cili është motivi një personi që shkon dhe gjen vdekjen, për çfarë? Mendoj se për të gjithë botën kjo është një pyetje e vështirë. Regjizori me bazë në Kaliforni, Ben Moses, ndihmoi me prodhimin e videos dhe tërheqjen e vëmendjes ndaj saj. Ai thotë se më shumë se 7 milion njerëz e kanë vetëm gjatë 2 javëve të para në YouTube dhe që atëherë shifra si është shtuar edhe 1 milion tjetër shikuesish. Ai thotë se videoja është veçanërisht bindëse për shkak të thjeshtësisë së Marushevskës dhe sinqeritetit të saj.
That the Russians got terrified.
Ishte aq e habitshme në fakt sa që rusët u friksuan dhe përdorën propagandë për t'i njollosur emrin, duke e quajtur prostitut ose kamariere nga Philadelphia ose diçka të tillë. Por Marushevska thotë se protesta e saj nuk i drejtohet në mënyrë specifike Rusisë. Ajo thotë se është e vetëdijshme se revolucioni nuk është i mjaftueshëm për të eliminuar korrupsionin në politikën e Ukrainës. Ndërsa afrohet data 25 majit e zgjedhjeve presidenciale të Ukrainës, studentja e cilëtër nga Kievi thotë se ajo dëshiron një demokraci të vërtet, jo iluzionin e demokracisë që kishte më parë vendi i saj.
Shkencëtarë dhe përfaqësues të qeverive nga më shumë se 100 vende të botës përfunduan një takim 5-ditor në qytetin japonez të Yokohamas me publikimin e raportit të dytë të Komisionit Ndërqeveritar për Ndryshimin e Klimës. Raporti zbulon se bota nuk është e përgatitur për të përballuar rreziqet e ndryshimeve klimatike.
Autorët janë të një mendimi. Asnjë rajon nuk është lënë i paprekur, thot analistja për klimën Kelly Levine, me Institutin e Burimeve Botërore që foli me ne nëpërmjet Skype-it.
The biggest take home message is that climate change is
mesazhi kryesor është se ndryshimet klimatike janë të përhapura dhe me pasoja. Rritja e temperaturave do të sjellë mote edhe më ekstrem, mungesa ushqime dhe uji, dhe ndryshime të pakthyeshme të ekosistemeve që rezultojnë në vdekjen e koraleve, humbjen e pyjeve dhe zhdukjen e specieve të ndryshme.
We see statements with regard to the impacts of coastal flooding.
Ne shohim deklaratat që lidhen me ndikimin e përmbytjeve në zonat detare, me rritjen e nivelit të ujit, dhe pa ndryshime deri në fund të shekullit mund të kemi qindra milion njerëz të ekspozuar dhe të shpërngulur për shkak të përmbytjeve. Këto përmbytje do të jenë më të zakonshme në Afrikë dhe Australi. Valet të nxehtit pritet në Amerikën Veriore, Evropë, Afrikë dhe në Azi. Më të varfrit që kanë më pak burime për të përshtatur motit të nxehtë, janë më të prekshmit. Siguria ushqimore dhe ekonomike janë gjithashtu në pikpyetje. Me gjithë këto parashikime të erta, raporti nuk është i gjithë negativ, thot bashkëkryetari i komisionit Christopher Fields. Me gjithë se përqendrohet në një pamje të ftohtë analitike dhe nga njëherë të dëshpëruar të sfidave me të cilat përballemi, raporti gjithashtu harton mundësitë dhe hapësirën për zgjidhjen e tyre. Raporti shqyrton mënyrat që ne mund të kombinojmë për përshtatjen, zbutjen dhe transformimin e shoqërie, për të ndërtuar një botë që është jo vetëm më mirë përgatitur për të përballuar me ndryshimin e klimës, por është krejtësisht një botë më e mirë. Pran konferencës në Yokohama, aktivisti Christian Tirete me organizatën Thirrje Globale për Veprim ju bashkua thirrjeve për të ulur emetimin e gazrave nga fabrikat, makinat dhe ndërtesat. Ata kanë mundësi të mjaftueshme këtë vit dhe vitin e ardhshëm në takimet e rëndësishme klimatike. Udhëheqësit duhet të ndjekin politikat më të mira për të shpëtuar nga ndryshimet klimatike popujt e tyre dhe mjedisin tek i cili varemi kaq shumë. Raporti mund të ndihmojë negociatorët ndërsa punojnë drejt një marrëveshje të re globale klimatike deri në vitin 2015, që do të zëvendësojë protokollin e Kyotos që skadoi në vitin 2012.
Qyteti New Yorkut ka disa qendra turistike me famë botërore si ndërtesa Empire State, zona e Wall Streetit, statuja e lirisë të tjera si këto. Së shpejti, sala e koncerteve Radio City e qendrës Rockefeller, e cila është dhe vetë një nga ikonat e turizmit të New Yorkut, do të paraqesë shumë prej këtyre objekteve si pjesë e një shfaqje të re. Shfaqja e titulluar Zemër dhe Drita është si një letër dashurie plot energji për projektet e New Yorkut realizuar me ekranet mëdha, kukulla gjigante dhe balerina të famshme.
Që nga viti 1933, balerinat e trupës Rockettes kanë emocionuar publikun e shumt në salën e koncerteve Radio City, që konsiderohet si teatri i mbyllur më i madh në botë. Kjo statuë e lirisë, me një larësi prej 9 metrash, është thjesht një kukull e vogël në krahasim me statujën e vërtet në limanin e New Yorkut. Sidoqoftë, ajo është një marionetë e madhe që kërkon një numër të pafund pajisjesh elektronike për të funksionuar. Ajo funksionon me pajisje elektromekanike dhe ato janë kaq të ndjeshme sa që dy aktorët e kukullave që kontrollojnë tiparet e fytyrës thonë se ajo është shpresë si fytyra e një njeriu. Ekipi të zotit Etchison ju deshën 3 vjet për të përgatitur marionetat e shfaqjes Zemër dhe Drita. Natyrisht, për mua që vi nga përvoja e teatrit të kukullave, të arrit të jem në skenën e Radio City-t është diçka shumë emocionuese. Edhe balerina e trupës Rockettes, Kathy Walker, e rritur në jugun rural të vendit, e ka patur ëndër të interpretojë në këtë skenë. Kam ardhur në New York me një ëndër, vazhdova ta ndiqja dhe punova shumë ditë për ta realizuar dhe më në fund e arrita. Kathy Walker thotë se ajo dhe kolegët e saj të trupës Rockettes janë të lumtur që interpretojnë krahas me marionetat. Personazhi im i preferuar nga kukullat është Demi i Wall Streetit. Ai shfaqet në një moment fare të papritur dhe dëshiron të bëhet komedian. A i thot disa shaka shumë të këndshme. Mendoj se për të gjithë që nga fëmijët e vegjël deri tek të rriturit, do të jetë diçka e bukur të shohin këto monumente të New Yorkut në një dritë krejt të re, thot Kathy Walker. Dritat, tingujt dhe lëvizjet treten së bashku në një moment. Kjo kërkon qindra orë prova raskapitse për kërsimtaret. Por Kathy Walker thot se në këtë rast mundimi ia vlen.
Gjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të emisionit ton të tretë për ditën e sotme. Emisionet e Zërit Amerikës rikthehen përsëri nesër me emisionin ton të parë, i cili fillon transmetimin në orën 7. Deri atëherë, miropafshim.